Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Ngayong umaga, mga kapiling natin, si Ronald Manila mula Brisbane, kung saan takda siyang mag-uulat ng mga kaganapan sa nalalapit na laban ni Pacman, Senator Manny Pacquiao, sa darating na linggo. Magandang umaga, Ronald.
Magandang umaga sa iyo, Maridel, at magandang umaga po sa inyong lahat na ating mga tagapakinig. Maridel, binanggit mo yung magandang panahon dito rin sa Brisbane ngayon. Medyo maganda ang panahon. Hindi nag-uulan at hindi din naman gaanong umaaraw pero medyo malamig. Tama po si Maridel, tayo ngayon ay narito sa Brisbane po para subaybayan at sundan ang mga sinasabi nilang mga pre-events para bago maganap yung malaking laban sa linggo na kung saan ipagtatanggol ni Senador Manny Pacquiao ang kanyang World Boxing Organization welterweight title. Laban sa tinatawag nilang local boy, ang guru na si Jeff Horn. Ito tinatawag na Battle of Brisbane. Kahapon, Maridel, tayo ay pinalad na masaksihan yung pagsasanay ni... Ano lang naman to, pakita lang sa media, no? Nandun ang media at nagsanay si Manny Pacquiao. Nagkaroon din sila ng media conference kasama ang kanyang coach na si Freddie Roach. Medyo lumagpas sila sa oras para sa media. Medyo ginanahan niya at tumagal ang kanilang pagpapakita. At yung pong mga ibang mga na-video po natin, kung nais po ninyong subaybayan, punta na lamang po ang ating website sa www.sbs.com.au/Filipino o kaya sa ating pong Facebook, SBS Filipino. Ngayong Maridel, magkakaroon ng formal na media conference na kung saan bukod kay Manny Pacquiao, kay Freddie Roach, dadalo rin yung kampo nila Jeff Horn, no? Kasama siyempre si Jeff Horn, yung kanyang trainer na si Glenn Rushton, tsaka ang founder ng Top Rank, si Bob Arum, na main promoter ng laban ito. At dadalo rin ang mga opisyal ng pamahalaan ng Brisbane at Queensland. Narito mamaya ang mayor ng Brisbane at ang Minister for Tourism and Major Events na si Kate Jones. Kasi kung matatandaan po, ang laban ito ay nagkatotoo dahil sinuportahan ng pamahalaan ng Queensland na kung saan naiulat na nagbigay sila ng mahigit 20 milyong premyo, no? Bilang bahagi ng premyo kasi mahal si Manny Pacquiao. Para lang matuloy ito, sila ay nagbigay ng reported $20 million na para gawin ang kaganapan sa Brisbane. Siyempre, ang kapalit niyan, umaakyat sila na ma-promote ang Brisbane bilang tourist destination. At kahapon nga, Maridel, medyo marami ng mga tao rito, no, na nais mapanood ang laban kasi tinatayaan nila na mapupuno yung 55,000 seat. At medyo hindi pa naman daw ganun ka puno pero umaasahan nila bago matapos ang linggo punong-puno ito. At marami na rin mga Pilipino na nanggagaling sa ibang estado pa, no, para pumunta dito. Kahapon nga, Maridel, may nakita kong isang pamilya mula dyan sa inyo sa Melbourne at dumalo dito o nandito ngayon para panoorin ang laban na ito. Kaya excited na at maraming nag-aabang. Tapos sa mga susunod na araw, patuloy pa rin ang pag-promote sa labang ito. Bukas, magte-training session pero hindi kasama si Pacquiao. Kasama yung kampo lang ni Jeff Horn at saka yung mga undercard fighters sa publiko, no? Ipapakita sa publiko. Ito ay gaganapin sa city mismo. Kung di mo na itatanong, Maridel, ang mga undercard fighters kasama din yung mga Pilipino, ilang Pilipino. At nakapanayam natin ang isa roon sa mga lalaban bukas o sa linggo sa mga undercard fighters. Ito po yung mga labanan bago maganap yung main match kay Pacquiao at saka kay Jeffrey Horn. Tapos sa Friday, magkakaroon ng media lunch para VIP lunch. So, quote and tie na evento. Tapos sa Sabado, yung pinaka-inaabangan ng marami yung tinatawag na weigh-in. No? Magtitimbang sila kung para makamit yung weight na WBO kasi bago dumating dito si Pacquiao na iulat na magaan siya ng ilang pounds, so, at kailangan niya abutin yung pounds na yon para makapasa dun sa tamang timbang. Yan ang mga nangyayari ngayon, Maridel. Siyempre, sa linggo, pinaka-inaasahan ng lahat. 1:30 inaasahan magsisimula yung laban ng boxing nila Manny Pacquiao at ni Jeffrey Horn. Yan. Maridel?
So, Ronald, marami na ba rin mga Pilipinong miyembro ng media na lumipad mula Pilipinas? Kasi nakita ko na marami rin siyang kasama, hindi ba? Na mula iba't ibang stasyon sa Pilipinas.
Meron sila. Embedded. Nabanggit mo yan kahapon, nakasama ko yung mga media personality sa Pilipinas. Lahat yata ng channel, yung mga tanyag na mamahayag sa Pilipinas, both print at saka broadcast. So tinatawag nila, kumbaga yung embedded sila sa aeroplano. Pero pagdating sa hotel, sabi nila, hindi daw sila binabayaran ni Pacquiao. So on their own, sagot ng mga sarili nilang kumpanya. Kumbaga, nakisakailan sila dun sa aeroplano.
Hotel, may sariling aeroplano si Manny Pacquiao, tama ba?
Oo, may nag-sponsor sa kanya. May isang airline na nag-sponsor kay Manny Pacquiao papunta rito nung Sabado. Tapos nga, kasama yung mga media. At nasa isang hotel sila rito, pero magkahiwalay ng wing. So isang wing sakop ng kampo ni Team Pacquiao, tapos yung ilang mga miyembro ng media nasa kabilang wing ng isang malaking hotel, no? Kaya kahapon magkakasama kami, may git 20 at meron pa siguro mga darating ngayong araw, kaya masaya ang kaganapan ito para sa komunidad Pilipino dito.
Sa so kumbaga hindi Brisbane. Ka nag-iisa dyan.
Hindi, marami kami dito. May mga litrato nga ako kasama yung mga ibang media personality natin dito sa o sa Pilipinas. Ipo-post ko po natin sa ating website para makita ninyo, no, kumpleto sila. Siyempre, sinusubaybayan nila si Manny Pacquiao dahil hindi siya boksingero, no, senador pa, no. Karamihan kasi dito sa Australia, no, ang touring lang nila dahil sa pangyayaring ito is just a sports personality. Pero siyempre pag nagtatanong yung mga media natin sa Pilipinas, laging nakasabit yun yung bilang senador, kaya kagalang-galang na senador. Kaya iba yung pagtrato ng media ng Australia at saka media ng Pilipinas.
At saka, si Mami Junisha ba ay kasama na rin? Kasi isa rin siya sa mga inaabangan, hindi ba, tuwing may laban si Senator Pacquiao?
Yan ang hindi ko natanong sa mga kababayan natin. Siguro nandito siguro, baka pag mabigyan tayo ng pagkakataon, nasa ibang hotel kasi ako eh. Kung mabibigyan tayo ng pagkakataon na mapuntahan sila sa hotel nila, aalamin natin, no? Iniimbitahan ako doon sa team Pacquiao eh. So alamin ko pa sa mga susunod na araw ko sakasakaling ano.
So kumbaga,
pero
ikaw ay
lahat.
Sabi nga nila, ikaw torn between a heart and a torn between two lovers, di ba? Si Manny Pacquiao at ang Australian at si Jeff Horn.
Yan, oo, totoo yan. Totoo, maraming ganyan dito, Maridel, yung mga taga Brisbane, maraming ganyan. Hindi nila alam kung saan sila kakampi, kay Jeff Horn ba, dahil local boy, o kay Manny Pacquiao ba, lumalabas yung pagka-Pilipino. Oo, kaya hindi nila nagsasalita yung mga ibang napagtanongan ko. Pero tingin ko sa puso't puso nila, Manny Pacquiao ang gusto lahat manalo ng kalamihan. Maridel, at siguro sa mga susunod na araw, patuloy tayo mag-ulat at kasama po ninyo ako bukas muli. Pero may tanong pa, Maridel?
Yan na, Ronald. So, susubaybayan namin ang mga ulat mo sa Webes at Biyernes hanggang Linggo ng umaga.
Maraming salamat, Maridel, at magandang umaga po muli sa inyong lahat.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.